Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu popote katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa Alhamisi asubuhi tarehe 10 Machi mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, matatizo yanaendelea kumuandama aliyekuwa waziri wa ugatuzi nchini Kenya, Anne Waiguru. Je, Senator Boni Khalole anapendekezo lipi?
Yeye anastahili wakati huu kuwa aidha kamiti, Shimo la Tewa, Kodiaga ama Shekuza, ambazo hizi ndio moja zao za jela zetu kubwa.
Na katika habari nyingine, mzozo waendelea kutokota kati ya wenye maduka na wachuuzi wa barabarani mjini Kampala nchini Uganda.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Hadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, maafisa wa jeshi la Marekani wamekanusha kwamba majeshi ya Marekani yameona hatua zozote za ardhini katika uvamizi uliolenga wanamgambo wa Al-Shabaab nchini Somalia Jumatano asubuhi. Maafisa wa Marekani awali walielezea uvamizi huo katika mji wa Adwele kama operesheni ya pamoja ya jeshi la taifa na jeshi la taifa la Somalia. Lakini maafisa wa Pentagon hivi sasa wanasema kwamba wakati helikopta za Marekani zilitumiwa katika uvamizi, wanajeshi wa Marekani hawakuhusika moja kwa moja katika uvamizi huo. Mkuu wa polisi wa Somalia katika mkoa wa Lower Shabelle anasema jeshi aliyofanya uvamizi aliua wanamgambo 15 na kuwakamata wengine 6. Jopo la mahakama huko New York jana Jumatano alimkuta na hatia mwanajeshi mmoja wa jeshi la anga la Marekani kwa kujaribu kuingia Syria na kujiunga na kundi la Islamic State. Tyrod Nathan Webster Park mwenye umri wa miaka 48 anakabiliwa na kifungo cha mpaka miaka 35 jela atakapohukumiwa baadaye mwaka huu. Hii ni mara ya kwanza kwa jopo kumkuta na hatia mshukiwa kwa kujaribu kujiunga na kundi la kigaidi la Islamic State. Wengine wamekubali makosa na kuepuka kesi. Mwanasheria wa Marekani Robert Capers amesema jana kwa ushahidi uliowasilishwa katika kesi na hukumu ya jopo bado inabainisha imani kwamba mashirika yetu kutekeleza sheria na washirika wao muhimu nyumbani na nje ya nchi wanafanya kazi kwa ufanisi. Wakati wanamgambo wa Islamic State wakipata udhibiti wa eneo huko Libya, Morocco inakabiliwa na ongezeko la tishio kutoka kwa IS kwa mujibu wa ripoti za upelelezi za serikali na wachambuzi. Mamlaka nchini Morocco zimesema kwamba vituo vya IS vimevunjwa wakati wakipanga kufanya mashambulizi katika sehemu za umma. Habari ambazo zilifuatia kukamatwa mwezi Februari kwa wanamgambo wa IS waliokuwa wakipanga njama za mashambulizi ya kibiolojia. Kwa mujibu wa ripoti za karibuni, wanajihadi wa Morocco wanajiunga na IS nchini Libya na kuongeza mawasiliano na uratibu na wale wanaounga mkono nyumbani. Mambo yanarejea kuwa ya kawaida nchini Ufaransa baada ya mashambulizi ya kigaidi yaliyofanyika mwaka jana. Maelfu ya Wafaransa wamefanya maandamano ya kitaifa Jumatano kilalamikia pendekezo la mageuzi ya sheria za ajira. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Waandamanaji hao wamerudi tena kwenye bustani ya Place de la République, wakati huu ikiwa sio maandamano dhidi ya ugaidi, bali ni kupinga mapendekezo ya marekebisho ya sheria za kazi yaliyowasilishwa na serikali inayoegemea mrengo wa kushoto. Maandamano ya wafanyakazi wa reli pia yametatiza shughuli za kawaida. Wengi wa waandamanaji hao ni wanafunzi kama Juliet Gaudin mwenye umri wa miaka 17 na anayehofia kuwa atapoteza marupurupu yake pindi atakapoanza ajira. Wanafunzi hao wamedai kuwa serikali inawanyima haki wafanyakazi. Hali ya tahadhari iliyowekwa baada ya mashambulizi ingali ipo, lakini waandamanaji wana uhuru wa kuandamana chini ya uangalizi mkubwa wa polisi. Rais François Hollande anajitahidi kuchaguliwa tena kwa kujaribu kuongeza ajira nchini humo. Wachumi kama profesa wa biashara Thomas Mikalski anaamini mageuzi hao yananuia kuwawezesha waajiri kuandika au kuwatimua wafanyikazi kwa urahisi. Ufaransa ndio nchi pekee katika muungano wa Ulaya ambao haijafanya mageuzi ya sheria za wafanyakazi kwa muda mrefu.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Msemaji wa rais wa Nigeria Garba Shehu amesema kwamba Uswizi hivi karibuni itarudisha takriban dola milioni 321 nchini Nigeria kufuatia makubaliano kati ya serikali za Geneva na Abuja. Makubaliano hayo yametiwa saini Jumanne na mwanasheria mkuu wa Nigeria Abubakar Malami na waziri wa mambo ya nje wa Uswizi Didier Bulhata mjini Abuja. Shehu ameendelea kusema kwa fedha hizo ni pamoja na zilizowekwa kwenye benki ya Uswizi na aliyekuwa kiongozi wa kijeshi Sani Abacha. Hata hivyo, baadhi ya Nigeria wana mashaka iwapo fedha hizo zitatumika kwa njia nzuri, wakidai kwa fedha za kuibiwa zilizorudishwa nchini hapo awali hazikutumika kwa manufaa ya raia. Shehu amesema kwa serikali ya Buhari ambayo inapambana na ufisadi na yenye kuhimiza uwazi na uwajibikaji imeanza kupata ungaji mkono kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Maili chache kutoka mashariki mwa Difa, mji mkuu wa jimbo moja nchini Niger, walinzi wa kitaifa wanafanya doria wakilenga kulidhibiti eneo la mpaka wake na Nigeria ili kuwazuia wanamgambo kuishambulia ardhi ya Niger. Wakiwa tayari kujibu mashambulizi kwa silaha zao, wanajeshi wanaangalia uwezekano wote utakaoleta vitisho. Wanamgambo wa Boko Haram kutoka Nigeria huenda wakawepo popote pale. Kundi hilo la jihad limeharibiwa lakini bado lina uwezo wa kushambulia kwa kutumia ulipuaji mabomu wa kujitoa mhanga au kwa kutumia milipuko inayoteguliwa na remote. Luteni Musa Dauda Rabiu ni kamanda wa kijiji cha Asaga ameiambia VOA wana tahadhari kubwa na mabomu ya kutegwa ardhini na kusema kwamba wamewapatia mafunzo wanajeshi wao na hawaendi kwenye njia ambazo wana wasiwasi kuwepo kwa nyayo zozote zile ambazo zitapelekea mabomu ya ardhini.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na katika habari ambayo tumeipa kipaumbele leo ni katika nchi ya Kenya, ambapo sakata ya ulaji rushwa ambayo inamkabili aliyekuwa waziri wa ugatuzi nchini humo Anne Waiguru ilichukua mwelekeo mpya hapo jana, wakati mwenyekiti wa tume ya maadili inayopambana na ufisadi nchini Philip Kinisu kuambia kamati ya bunge kwamba uchunguzi kuhusu kashfa hiyo inayohusu mamilioni ya pesa katika shirika la vijana ya huduma kwa taifa NYS iligubikwa na dosari na kwamba haikufanyika ipasavyo. Basi baada ya kauli hiyo, mwenzangu BMJ Mureithi aliweza kuzungumza na seneta wa kaunti ya Kakamega Bonnie Halware, na kwanza akamuuliza ni upi mstakabali wa kesi hiyo kufuatia matamshi hayo ya kiongozi wa tume ya kupambana na ufisadi.
Ile mazungumzo ya huyo kiongozi wa mambo ya kupigana na ufisadi haina maana, kwa sababu kuzungumza sio yeye wa kwanza kuzungumza, wengi wamezungumza mbele yake. Kwa hivyo ikiwa anataka sisi wa Kenya tumwamini, tungependa tuwe tukimuona sio kwa mazungumzo bali kwa zile hatua atachukua dhidi ya hili janga la ufisadi ambalo limelikumba shirika la National Youth Service.
Lakini seneta, kwa muda mrefu sana swala hili limekuwa likijadiliwa na hata baadhi ya wasikilizaji na wale wanaosoma habari ambazo zimekuwa zikisambazwa, saa zingine wanasema kwamba wamechoka. Je, unadhani ni kwa nini huyu Anne Waiguru inakuwa kwamba kila wakati ni yeye anatajwa katika kashifa kama hizi?
Katika maoni yangu binafsi, na mimi nataka ulimwengu ujue kwamba mimi ndio yule seneta wa Kakamega ambaye huyu mama Anne Waiguru amepeleka katika mahakama ya Kenya, amenishika kimimi akidai kwamba mimi nimemtusi na kumkosea heshima. Yeye anastahili wakati huu kuwa aidha kamiti Shimo la Tewa, Kodiaga ama Shukuza, ambazo hizo ndio moja zao za jela zetu kubwa hapa nchini kwetu Kenya.
Lakini unaposema hivyo seneta, ni kama kwamba taasisi ambazo zinafaa kuchukua hatua zinazofaa azifanyi kazi yake, manake kuna wengi pia wamefikishwa mahakamani.
Yes, hiyo ni kweli, lakini ni mambo ya kuchekesha, na kwa mkono mwingine ni mambo ya aibu. Wakati tunazungumza sasa hivi, tuna mama mmoja kule Nyanza iliyokuwa Nyanza province, ambaye mtoto wake aliiba viti mbili za plastic ambazo gharama yake ni karibu shilingi 900. Huyu mama alishikwa sio kwa sababu yeye ameiba, lakini bali kwamba mtoto yake ndio alikuwa ameiba. Sasa kama mama ambaye yako na miaka zaidi ya miaka 80 anaweza shikwa kwa ajili ya makosa ya wizi ya mtoto yake, inakuwaje kwamba mama kibukizi kama Anne Waiguru sasa hivi hakuna mtu amempeleka mbele ya mahakama kuhusu hii pesa yenye imepotea zaidi ya hundi ya 1.6 billion shillings? Hiyo ni kumaanisha kwamba the criminal judicial system ya Kenya sasa imeshindwa ama imekufa.
Ni seneta wa kaunti ya Kakamega nchini Kenya, Boni Kalole, akizungumza na Sauti ya Amerika. Tunaendelea nazo habari za dunia zikisomwa naye Adija Riami.
Ushindi wa kushangaza wa mgombea wa Democratic Bernie Sanders katika jimbo la Michigan na kuibuka na ushindi kwa Donald Trump katika chaguzi tatu kati ya nne za Republican kunabainisha ni nusu ya njia kwa kampeni za wanaowania uteuzi wa kugombea urais kabla kuingia katika uchaguzi wa awali wa majimbo matano Jumanne ijayo, ambapo mshindi anazoa wajumbe wote wa mkutano wa chama. Kwa upande wa Republican, maseneta Ted Cruz na Marco Rubio wanaingia katika mdahalo wa leo wakibuni njia mpya za kuwavutia wapiga kura wakae mbali na mgombea aliye mbele, Trump. Mgombea atakayeshinda Florida atabeba wajumbe wote 99, wakati Ohio inatoa wajumbe 66 na wajumbe 69 wa Illinois wanakwenda kwa mshindi. Mfanyi biashara Trump ana takriban wajumbe 450 ukilinganisha na 350 alionao Ted Cruz ambaye anamfuata. Hatimaye lengo ni kupata wajumbe 1237 ili kupata uteuzi wa Republican. Jeneza la mwili wa Nancy Reagan, mke wa rais wa zamani wa Marekani, limehamishiwa kwenye maktaba ya marehemu mume wake Ronald Reagan huko California, ambako amepumzishwa hapo kwa kuagwa. Umma jana uliruhusiwa kutoa heshima za mwisho na leo pia kabla kuzikwa kesho Ijumaa. Mke wa rais wa Marekani Michelle Obama anapanga kuhudhuria mazishi, huku wake wa marais wa zamani Hillary Clinton, ambaye hivi sasa anawania uteuzi wa kugombea urais kwa chama cha Democratic mwaka huu, Laura Bush na Rosalynn Carter pamoja na rais George W. Bush watahudhuria mazishi. Watu huko kusini mwa California waliangalia wakati msafara wa magari ukisafirisha jeneza la Nancy Reagan kwenda kwenye maktaba hiyo huko Simi Valley. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeelezea wasiwasi wake kuhusu majaribio mawili ya makombora yaliyofanywa na Iran Jumatano. Msemaji wa wizara hiyo John Kirby amesema, tutaliangalia hilo na kutoa majibu mwafaka inavyotakiwa, ama kwenye Umoja wa Mataifa au sisi wenyewe. Kirby amesema kwamba waziri wa mambo ya nje John Kerry ameelezea swala hilo jana jioni alipozungumza na waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif. Iran imesema makombora hayo mawili yalikuwa na ujumbe kwa lugha ya Kiyahudi, Israel ifutwe katika kurasa za historia. Shirika la habari lisilo rasmi la Fars nchini Iran limeonyesha picha ambazo zimesema makombora ya kadri H yalifyatuliwa kutoka mlima Albos ulioko mashariki mwa Iran na kulenga kiasi cha kilomita 1400 kwenye pwani katika bahari ya Oman.
Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kumbuka kwamba matangazo yetu yote waweza ukayafuatilia kupitia www.voaswahili.com. Na moja kwa moja tuelekee kule Kampala, ambapo mzozo kati ya wafanyabiashara wanaouza bidhaa zao ndani ya maduka na wale walio kando mwa barabara unatokota jijini Kampala, wenye maduka wakiapa kutumia nguvu kuondoa wenzao barabarani hata kama damu itamwagika. Mkutano wa dharura wa wafanyabiashara wenye maduka umefanyika Jumatano jioni jijini Kampala na kuafikia kwamba watachukua sheria mikononi na kuwafurusha wenzao iwapo polisi hawatafanya ipasavyo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Wafanyabiashara wanauzia bidhaa zao ndani ya maduka wanadai kuna kile hasara kila siku licha ya kulipa kodi na ada zingine kwa mamlaka ya jiji la Kampala, kutokana na idadi kubwa ya wenzao wanauza bidhaa kando mwa barabara na wale wanaouza wakitembea kutoka sehemu moja hadi nyingine. Mkutano wa dharura umefanyika jijini Kampala Jumatano jioni uliowaleta pamoja wafanyabiashara wote wenye maduka chini ya muungano wa Kasita. Wanachama wameeleza kwamba licha ya kuwasilisha maombi kwa mamlaka ya jiji, polisi na ofisi ya rais, wafanyabiashara walio kando mabarabara wamekataa kuondoka tangu mwezi Novemba mwaka jana na wanawazuia wateja kuwafikia. Everest Kayongo ni mwenyekiti wa wafanyabiashara jijini Kampala.
We had decided to also to power merchandise in the middle of the roads.
Tulikuwa tumekubaliana kwamba nasi tuondoe bidhaa zetu madukani na tuziuzie katikati mwa barabara. Lakini baada ya mkutano wa leo tumekubaliana kwamba tutatumia nguvu na itakuwa nguvu kuondoa barabarani. Ni hatua ngumu tumechukua, lakini tutaifanya. Watu hawa ni kikwazo kikubwa kwa biashara, lakini hatuwezi kuendelea bila kuuza.
And we can't continue operating when we are not selling.
Wafanyabiashara hawa wamekubaliana kuongezea siku moja maafisa katika mamlaka ya jiji la Kampala na maafisa wa polisi kuwaondoa wenzao wanaouza bidhaa kando mwa barabara na kuwafukuza wale wanaouza wakitembea. La sivyo, wao wenyewe wakabiliana nao kwa kutumia nguvu.
It will be bloodshed.
Damu itamwagika. Kama wahusika wakiwemo polisi hawatapata suluhu la haraka, hatuna lingine la kufanya. Polisi wameahidi na hata Rais Museveni ameahidi kuwaondoa, lakini hatuoni wakitoka. Lazima turejeshe hali tulivu ya biashara. Heri wafanye hivyo kabla ya damu kumwagika. Mara nyingi wafanyabiashara jijini Kampala huondoka madukani na kuuza bidhaa zao kando mwa barabara kutokana na sababu za kisiasa. Juhudi za kuwaondoa barabarani hukumbana na vizingiti kadhaa, na mara nyingi polisi hutumia nguvu kuwaondoa baada ya mpangilio wa jiji kuharibika na kuongezeka visa vya uhalifu, hasa wizi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na katika nchi zinazokumbwa na ugonjwa wa malaria barani Afrika, si jambo la ajabu kwa wanawake wajawazito kuambukizwa na mbu wanaobeba malaria. Ugonjwa huo unaweka watoto wachanga katika hatari ya kufariki. Lakini mkakati mpya wa uzuiwaji unatoa matumaini kuwa wanawake wajawazito wataweza kujifungua watoto wenye afya njema. Mwandishi wa VOA Jessica Berman ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa na mwenzangu Aida Isa.
Hatari ya wanawake wajawazito kuathiriwa na malaria iko juu sana katika nchi zinazoendelea barani Afrika. Watafiti wanasema 60% ya wanawake waliojitokeza kushiriki katika utafiti wa kuzuia malaria walikuwa na vimelea. Malaria inahusika na zaidi ya vifo 100,000 vya watoto wachanga barani Afrika kusini wa jangwa la Sahara kila mwaka. Ugonjwa huo unaweza pia kusababisha watoto kuzaliwa mapema au kuzaliwa wakiwa na uzito mdogo, mambo yote ambayo ni hatari kwa kusababisha vifo vya watoto wachanga. Kwa hiyo wanawake wajawazito katika maeneo ambayo huathirika na malaria wanahimizwa kulala ndani ya vyandarua vilotiwa dawa ya mbu. Wengi pia huenda wakapewa mchanganyiko wa dawa yenye bei nafuu inayojulikana kama sulfa doxypyrimethamine, ambayo inapendekezwa na Shirika la Afya Duniani ili kuwalinda dhidi ya malaria. Hiyo ndio ilikuwa tiba ya awali kwa ugonjwa huo, lakini vimelea vya malaria vimekuwa sugu kwa dawa hiyo, kwa mujibu wa Grant Dosi ambaye ni mtaalamu wa magonjwa kuambukiza katika Chuo Kikuu cha California mjini San Francisco.
We abandoned it over a decade ago for treatment because of resistance. However,
tumeacha kutumia kama dawa kwa zaidi ya muongo mmoja sasa kwa sababu imekuwa sugu. Hata hivyo, bado tunaitumia kuzuia malaria kwa wanawake wajawazito. Kwa hivyo, hiyo ndio ilikuwa fikra zetu kutokana na utafiti. Kuwa dawa hii inayopendekezwa kuzuia malaria katika wanawake wajawazito huenda ikawa haifanyi kazi.
Watafiti wamekuwa wakifanyia majaribio dawa iitwayo dihydroartemisinin piperaquine. Katika utafiti uliochapishwa kwenye jarida la New England Journal of Medicine, Monodozi na wenzake wanaripoti kuwa matibabu ya dawa mchanganyiko hupunguza kwa kiasi kikubwa hatari ya malaria katika kundi la wanawake 300 nchini Uganda, ambao hamna kati yao alikuwa amewahi kuambukizwa pale utafiti huo ulipoanza. Baadhi ya wanawake walipewa dozi tatu katika kipindi cha ujauzito wao na wengine walipewa mara moja kwa mwezi. Kundi la tatu walipewa dawa kwa kawaida yake. Bwana Dozi anasema hatari ya kuambukizwa la malaria wakati ukiwa mjamzito imepungua kwa 17%, na kama dawa kipewa mara moja kwa mwezi, basi maambukizo yanapungua kwa 5%. Kwa hiyo hatari ya kuwa na vimelea vya malaria wakati mwanamke akiwa mjamzito imepungua kutoka 40% hadi 17%. Shirika la Afya Duniani limependekeza utafiti mkubwa zaidi kufanywa kutazama ufanisi wa dawa ya dihydroartemisinin piperaquine kabla kuipendekeza katika kuzuia malaria katika wanawake wajawazito.
Mchunguzi maalum wa Umoja Mataifa kuhusu hali ya mateso amebaini kwa mashoga na watu waliobadilisha jinsia wako katika hatari ya kukumbwa na mateso au hata kutendewa vibaya, hasa wakiwa vizuizini. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, kama anavyosimulia Harrison Kamau.
Mchunguzi maalum wa Umoja wa Mataifa Juan Mendez anasema kuwa kuna uhusiano wa wazi kati ya uhalifu wa mashoga na watu waliobadilisha jinsia na uhalifu wa chuki, manyanyaso ya polisi, ghasia na unyanyapaa ambao kundi hilo linakabiliana nao.
These categories of inmates are disproportionately subjected to torture and other treatment, both in penal and non-penal settings.
Makundi haya ya wafungwa yanakumbwa na mateso na vitendo vingine vibaya kote, wakiwa kizuizini au hata nje ya vizuizi. Kuna takriban mataifa 76 ulimwenguni ambayo yana sheria zinazopinga mahusiano ya watu wa jinsia moja, hata ikiwa ni faragha. Mendez anasema kuwa manyanyaso ya kijinsia yanatokea katika sehemu zote za ulimwengu, katika nchi zilizoendelea na zinazoendelea, lakini ameongeza kuwa manyanyaso ya aina hii yamepungua kidogo katika mataifa yenye sheria za kulinda haki za mashoga na wengineo maarufu kama LGBTI. Ameambia VOA kwamba jela zilizoko hazijaundwa kuzingatia mahitaji ya watu hawa.
They are either sent to join the general population where they can be prey to predators.
Wakati mwingine wanawekwa pamoja na wafungwa wa kawaida wanaoweza kuwadhulumu, ama wakati mwingine wanatengwa kwa sababu ya usalama wao bila wao kuomba kulindwa. Utafiti unaonyesha kuwa wanawake ni 2-9% ya wafungwa ulimwenguni. Mendez anasema karibu 80% ya wafungwa hao ni kina mama, licha kuwa jela nyingi zimeundwa kwa ajili ya wafungwa wanaume bila kuzingatia mahitaji muhimu ya wafungwa wanawake. Mendez anasema kuwa kunyima huduma ya kutoa mimba kwa mwanamke ambaye maisha yake yako hatarini, hasa aliyebakwa, pia kunapelekea mateso au kutendewa vibaya. Anasema kuwa serikali zina jukumu la kurekebisha sheria ili kuwalinda watu hao. Ameongeza pia kuwa mataifa yana jukumu la kulinda wanawake waadhirika wa manyanyaso ya manyumbani, akisema kuwa hili ni tatizo kubwa ambalo wengi hawalioni. Anasema kuwa takriban 35% ya wanawake ulimwenguni wamepitia aina mbalimbali za manyanyaso ya manyumbani.
Yote haya ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa ni wakati wa kupata muktasari wa habari.
Maafisa wa jeshi la Marekani wamekanusha kwamba majeshi ya Marekani yameona hatua zozote za ardhini katika uvamizi uliolenga wanamgambo wa Al-Shabaab nchini Somalia Jumatano asubuhi. Maafisa wa Marekani awali waliuelezea uvamizi huo katika mji wa Audele kama operesheni ya pamoja na jeshi la taifa la Somalia. Msemaji wa rais wa Nigeria Garba Shehu amesema kwamba Uswizi hivi karibuni itarudisha takriban dola milioni 321 nchini Nigeria kufuatia makubaliano kati ya serikali za Geneva na Abuja. Makubaliano haya yametiwa saini Jumanne na mwanasheria mkuu wa Nigeria Abubakar Malami na waziri wa mambo ya nje wa Uswizi Didier Bulkhata mjini Abuja. Maili chache kutoka mashariki mwa Difa, mji mkuu wa jimbo moja nchini Niger, walinzi wa kitaifa wanafanya doria wakilenga kudhibiti eneo la mpaka wake na Nigeria ili kuwazuia wanamgambo kuishambulia ardhi ya Niger. Wakiwa tayari kujibu mashambulizi kwa silaha zao, wanajeshi wanaangalia uwezekano wote utakaoleta vitisho.
Na ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Chama cha wanahabari wataalamu kinasema katika maadili ya uandishi wa habari kwamba wanahabari wanatakiwa kueleza ukweli katika ripoti zao, kuondoa athari zinazoweza kusababishwa na ripoti zao, kuwa huru na kuwajibika. Kupotosha ama kubadilisha taarifa za maafisa kwa ajili ya kupata ripoti isiyo sahihi inayoweza kuchochea ghasia si uweledi wa tasnia ya habari. Katika makala yaliyozusha utata yaliyopewa jina la Chibitoke, inaonyesha picha inayotoa mtazamo wa Sindumuja ama mimi si mtumwa, ilichapishwa katika mtandao wa www.burundi-24.com mnamo Februari 21. Makala hayo yamepotosha taarifa na vitendo vya maafisa wa Marekani akiwemo rais wa Marekani Barack Obama. Hakuna kati ya namna taarifa hiyo ilivyoandikwa ama uongo na upotoshwaji katika taarifa hiyo unaweza kuelezwa kwamba unafikia hali inayotambulika na kukubalika kimataifa ya uhuru, kujitegemea ama uweledi wa uandishi wa habari. Ubalozi wa Marekani mjini Bujumbura, katika barua yake ya wazi iliyochapishwa kwenye tovuti yake, imelaani vikali yale yaliyoandikwa kwa makusudi katika taarifa hiyo ya kuchochea hisia za wanaopinga Rwanda pamoja na uchochezi wa ghasia zinazoweza kutokea. Kutokana na hilo, ubalozi wenyewe umeeleza kwamba rais wa Burundi Pierre Nkurunziza mwenyewe alilaani hotuba za chuki ama lugha zenye kila aina ya uanzishwaji wa ghasia hapo Februari 20 ndani ya taarifa ya Chibitoke. Pia ubalozi umeeleza zaidi kwamba tofauti na mwandishi ama waandishi wa makala hiyo, rais Nkurunziza alithibitisha ndani ya Chibitoke kwamba Warundi wote pamoja na wale waliokimbilia nchini lazima washiriki katika kujimuika katika mazungumzo ya kisiasa ya kufanikisha amani ya Burundi. Madai yaliyoelezwa katika makala hiyo ni kwamba asasi za kiraia zilizochochea uasi, kwamba tovuti ya www.burundi-24.com unaamini kwamba namna yoyote ya asasi ya kiraia ambazo hazielezei mtazamo wake lazima zitengwe katika mazungumzo, licha ya kwamba rais Nkurunziza alitaka kushirikishwa kwa wadau wote katika mazungumzo. Katika barua yake ya wazi, ubalozi umesisitiza kwamba balozi wa Marekani nchini Burundi Dawn Liberi na mwakilishi maalumu wa Marekani Thomas Perriello walikwenda Chibitoke Februari 20 na kuelezea mshikamano wao wa watu wa Marekani kwa watu wa Burundi, na bila ya kujali itikadi za kisiasa ambazo zinataka kutolewa nafasi ya elimu na watoto kukuzwa na kukulia katika Burundi salama. Uhuru wa vyombo vya habari ni muhimu katika kujenga jamii huru na thabiti. Wanahabari wana nafasi adhimu pale wanapofuata maadili yao ya uweledi na kuipatia jamii ripoti ambazo ni za kutogharimu na sahihi, na utolewaji wa maoni ambao ni wa kuwajibika.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Khadija Riami
pamoja na mwelekezi Aida Issa, tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.